Imamo takšno dobro zasedbo na današnji novinarski konferenci, ker je čas dopustov, danes ni z nami Ksenija Mlašek Kuzmič, ki je sicer vodja odnosov z javnostmi, ampak vam bo ona od ponedeljka naprej spet na razpolago, ko se vrne z dopusta. Danes smo v Celju na svojem zunanjem poslovanju, tako imenujemo obliko delovanja varuha oziroma zdaj varuhinje, ki se srečuje s pobudniki, se pravi z ljudmi, ki imajo pritožbe, razen Ljubljani tudi po različnih krajih v Sloveniji. Za celo leto imamo napravljen načrt, vsak mesec gremo v eno večje mesto, kjer je občina in kjer nam običajno župan dodeli tudi prostore, v katerih lahko te pogovore izvajamo. Več novinarjev je naslovilo na nas prošnjo oziroma željo, da bi smeli snemati pogovore. Moj odgovor je vedno enak, ne vsebino, ampak pobudnike, da bi snemali. Moj odgovor je vedno enak, ker je postopek pri varuhu zaupne narave, je seveda tudi to, kdo se oglasi pri varuhu zaupne narave in bi bilo snemanje dovoljeno samo z izrecno privolitvijo takega posameznika. In vidim, da ste to vsi upoštevali in dejansko do tega snemanja samih oziroma slike pogovorov dejansko ni prišlo. Mogoče par besed o tem, kako se pobudniki izberejo. Veste, da se da poklicati na varuhov telefon vsak delovni dan in mnogi pobudniki želijo tudi osebni pogovor z varuhinjo in tako tiste, ki so iz konca Slovenije, ki bomo kmalo obiskali, pač preusmerimo na to možnost in velika večina se jih te možnosti posluži. Da ni treba priti v Ljubljano, ampak se pogovorimo, ne vem, ali v Mariboru, ali na Krškem, ali v Kopru, ali pa recimo danes v Celju. Na tak način oblikujemo listo pobudnikov, ker je teh več, kot jih zmorem jaz sama sprejeti na pogovor v enem dopoldnevu. Običajno organiziramo ekipe. No in v današnji ekipi je z mano namestnik Tone Dolčič, tukaj desno, ki je vodil drugi ta pogovorni tim. Z njim je Živan Rejc, pravnik, in levo ob meni sedi gospod Ivan Šelih, ki je tudi pravnik in ki je bil del moje ekipe. Tako da smo v današnjem dopodnevu skupno opravili 16 pogovorov s pobudniki, opravili smo pa tudi ogled razstave pri gospodu Perčiču, ki je tudi eden od naših pobudnikov. Zdaj to je ta okvir. Mogoče bi v tem okviru povedala še to, da se v petek odpravljam v parlament, kjer bom predsedniku državnega zbora uradno izročila izvod letnega poročila varuha za leto 2006. En izvod imam tukaj, ampak dokler ga on ne dobi, ga seveda tudi ne moremo deliti, samo to, da vidite, da je stvar natisnjena, da bo takrat tudi v parlamentu krajša izjava. Potem bomo pa letno poročilo predali tudi na druge naslove, katerim smo to zavezani ali pa mi želimo, predsedniku vlade, predsedniku države, ministrstvom in podobnim. To je glede tega. Za vse drugo pa mislim, da bo najboljše, da vi postavljate vprašanja. Ja, te teme so več ali manj podobne po vseh regijah, s tem, da se malo razlikuje število pobudnikov. Pritožbe na delo sodišč, to je ena taka stalnica, ki se pojavlja na čisto vseh zunanjih poslovanjih. Bodi si, da se pritožujejo čez počasnost, se pravi zelo dolge postopke, nekateri pa tudi seveda nad krivičnostjo same sodbe, vendar na to slednje varuh nima nobenega vpliva. To je en tak velik sklop. Drugi sklop je povezan z delovanjem ustanov, ki so povezane z državo, čez delovanje policije naprimer, čez določanje kakšnih pokojnin, izračune in podobno. Potem smo imeli tudi pritožbo glede nedodelitve štipendije, take stvari, to je bilo pri nama. Zdaj nismo se utegnili se stati pred novinarsko konferenco, malo smo se šteli v času, običajno se to prej pomenimo, kaj je bilo, tako da me je sprosila gospoda Toneta Dočiča, da on pove, kaj je bilo pa v njihovi ekipi zanimivega.
Hvala. Torej, to razumete, da ker so postopki pač zaupni, bomo povedali tiste zadeve, kjer se nekako ne da identificirati samih pobudnikov, ker pač nimamo soglasja njihovega, da bi njihove probleme javno razpravljali o njih in jih povedali. Morda najzanimivejša bo za vas, ker je recimo, da je tudi malo lokalno obarvana zadeva v zvezi z trgovsko družbo SM Savinska. Tukaj so se dve delavki, bivši delavki, oglasili pri nas. Verjetno je vsem vam poznan primer problematika. Gre za izplačilo plač firme, za katero pravzaprav ne vedo prav dobro, ali je v postopku prisilne poravnave, ali je v postopku stečaja, ali pa ni niti v enem, niti v drugem. Pred časom je tudi šel nek članek pod 14 dnevi o tej problematiki v enem od medijih, na tega smo bili upozorjeni. Gre pa predvsem zato, da pravzaprav delavci nekako, bivši delavci, ne pridejo do svojih upravičenih terjatov. Namreč terjatve so bile pripoznane na sodišču, torej so pravnomočno je o njih odločeno, vendar vprašljiv je izid izvršilnega postopka, glede na to, da je firma precej zadolžena. Takšne podatke smo mi dobili. Na tej podlagi bomo seveda naredili ustrezne poizvedbe, poskušali ugotoviti, v kakšni fazi je sodni postopek in kaj se pravzaprav okoli tega dogaja. To je bila ena zadeva, kjer lahko povem. Druga zadeva pa je bilo ravnanje policije. Šlo je za pritožbo zoper ravnanje policije v Žalcu, ki je pridržala in potem tudi pridržala, uklenila in po navedbah pobudnice seveda grdo ravnala z 60-letno žensko. Pobudnici smo pravzaprav bolj pojasnili, kakšne ima možnosti, torej, da se lahko pritoži zoper ravnanje policije in da bo postopek pokazal, ali je bila uporabljena sila upravičena ali ni bila. Torej, tukaj v tem primeru smo pravzaprav bolj naredili neko svetovanje, ne pa, da bi posebej morali mi posebej postopek odpirati. Glede na to, da pobudnik mora vsak najprej sam poskrbeti in poskušati uveljaviti svoje pravice, šele potem se vključi varuh. Sicer smo imeli tudi nekaj pobud v zvezi z pokojninskim invalidskim zavarovanjem, socialno problematiko in tole lahko tudi omenim, glede na to, da je tega vsaj po naših ugotovitvah vedno več, gre za vprašanje tako imenovanega mobinga, torej za šikaniranje delodajalcev, Torej, navedbe pobudnika so bile dokaj utemeljene. V tem primeru bomo poskušali ugotoviti, kaj je naredilo na tem, kaj je naredil na tem področju inšpektorat za delo, kajti on ima pristojnost, mi nimamo pristojnosti do zasebnih pravnih oseb, kot so gospodarske družbe, in bomo poskušali ugotoviti, ali dejansko gre za vprašanje tega mobinga ali ne. Toliko na kratko.
Ja, gospod Peršič je naš pobudnik, se pravi, da je vlagal pobude pri varuhu človekovih pravic že v prejšnjih mandatih, tako da imamo gradivo, ki ga je on dostavil, večinoma že zbrano. Jaz sama nisem pravnica, ne? Zadeva je pa pravniško precej zapletena. To, kar sem si danes šla ogledati, je pač ta razstava. Jaz sem njemu obljubila, da bom si jo pogledala, ko bom na poslovanje v Celju. In to, kar lahko zdajle rečem, je, da je gospod izjemno sistematično predstavil dokumente, ki se nanašajo na zgradbo. Kaj dejansko pa ti dokumenti pomenijo v odnosu do njega samega, pa ne morem reči. Skratka, gre za spreminjanje lastništva na teh objektih, ki bi se naj po njegovem mnenju dogajala nepravilno. Zadeve še, bom rekla, preučujemo, je pa res večina postopkov pravnomočno končanih, glavno se zdaj dodajajo postopki proti njemu, v smislu, da je on žalo posamezne akterje iz tega sklopa dogajanj.
Še ste imeli v zadnjem času pobudnike tudi vrstu in državljano, ali vse državljanstva, celo in svojim.
V Celju take pobude ni bilo, imamo pa pobude tujih državljanov oziroma tujcev praktično redno. Sodelavci so mi povedali, da je bilo takih pobud včasih še več, zdaj jih je nekoliko manj, vendar se še vedno dogajajo. Tako smo praktično vsak mesec obiskali eno od ustanov, kjer so tujci, bodi si azilni dom, bodi si center za odstranitev tujcev v Postojni. Tujci se oglašajo tudi pri nas na uradu, kadar pač to možnost imajo, ker je njihovo gibanje na nek način omejeno, vse v določenih primerih. Večina tistih tujcev, ki zaprosi za azil, pač gredo skozi azilni postopek in ponavadi v tem času, dokler ta postopek traja, ne prijavljajo kakšnih bistvenih težav. Težave se začnejo, ko se jim prošnja za azil zavrne in ko pride na vrsto postopek za odstranitev iz države. Takrat se začnejo pritožbeni postopki, ki trajajo različno dolgo in ki grejo tudi po različnih poteh, tako da nekateri ostajajo v Sloveniji ravno zaradi reševanja teh pritožb tudi dve leti, morda še kaj več. V tem času se pač z njimi ravna po zakonu. Nekateri so s tem manj zadovoljni, nekateri očitno zelo, ker ostajajo tukaj. Zdaj včeraj je eden od tujcev tudi želel izsiliti sestanek z mano po tistem, ko sem bila prejšnji teden na kar daljšem ogledu njegovega bivališča v Postojni in potem še v centru za odstranitev tujcev. Mi seveda ne moremo nič drugega, kot da bedimo nad zakonitostjo postopkov, ki so pač nad njimi izvajani in pa to, da so razmere, v katerih živijo in postopki, ki se z njimi izvajajo, skladni s človekovimi pravicami.
A morda po področjih bo takih evidenc, ko dobite recimo pobud iz Celja, kako bi lahko ocenila recimo Celje, vse glede pobud, ne, vam bolj ali manj problematično kot kakšno drugo slovensko središče.
Ja, zdaj jaz imam tukaj poročilo, kjer je to po, tudi pokazano po regijah, tukaj imam zdaj recimo odprte zadeve, se mi je odprlo. Zdaj, regije tudi niso enako velike, zato smo neke indekse tudi, oziroma indekse število zadev na tisoč prebivalcev. Celje imamo 1,8 zadev na tisoč prebivalcev. Če pogledamo pa, ne vem, povejte me en kraj, da za primerjavo naredimo.
Kje to je? To v zgornjem delu od gospodna. Koliko je drugi? No? Ali pa koliko je poprečje?
Zlih za to pa nimamo zračunanega poprečja. A ne, 1,24 je za Slovenijo. Se pravi, da je to malo več kot poprečje. Bi mogla pa spet...
Prosim? Kar zgornji del je.
Ja, zgornji del, ja. Mislim pa, da na ta način nimamo razdeljeno po regijah, da bi rekla, katera regija. Nimamo v prikazu.
No, vidim.
Nimamo v prikazu, ja, nažalost. Ja. Zdaj, to poročilo je oblikovala še ekipa pod vodstvom gospoda Hanška, prejšnjega varuha. Pri nastajanju samega poročila nisem sodelovala, tako da to, kar sem pač prebrala, vam lahko povem. Lahko pa tudi povejo, kakšno stvar sodelavci so se z mano, ki so prej bili njegovi sodelavci, zdaj so pa moji. Tako, torej več kot je poprečje. So pa kraji, kjer je teh pobud več. Je pa zanimivo še nekaj. V svetu se ocenjuje, da je število pobud, ne, rečemo v tem zahodnem svetu, ki imamo tudi varuhe oziroma ombudsmane, da je večje število pobud pravzaprav dokaz, da je s človekovimi pravicami stanje boljše, da se jih ljudje bolj zavedajo in da se tudi bolj priglašajo kot pravi morebitnih nepravilnosti. In jaz si bom tudi v svojem mandatu prizadevala, da se bo trend števila pobud, ki je zdaj že nekaj let v padanju, bom rekla v stavu, obrnil nasprotno smer, da seveda namoramo, ampak vendarle, da bi te pobude ostajale in da bi med pobudami bilo vedno več takih, s pomočjo katerih bi lahko res spremenili različne nepravilnosti, ki se dogajajo.
Koliko pobud pa je recimo potem rešenih?
To se reče zaključene zadeve. Po utemeljenosti, koliko je rešenih? Pravite. Rešene kot rešene so vse, ki pridajo k nam. Mi nimamo tako, bom rekla, zaostankov ali pa nerešenih. Ne. Mi se bolj ukvarjamo s tem, ali pobude spadajo v pooblastile varuha ali ne. Torej, ali so te zadeve utemeljene in varuh s svojim ukrepanjem lahko kaj spremeni ali ne. Namreč vedeti je treba, da si ljudje dostikrat napačno predstavljajo, kaj lahko varuh naredi. Pridajo na pogovor in povejo, ja, ampak to sem že uredil na sodišču, zdaj bi moral pa še to, kar je doma, recimo, ne, starši se ne razumejo ali pa nekaj podobnega. Varuh ne more posegati v stvari, ki so zunaj dosega, ta doseg je pa omejen na odnos med posameznikom in državo, pa ustanovami, ki so pač pod okriljem države. No, ampak ljudje, ko slišijo varuh, mislijo, pomagajte mi, ali pa vi ste moja edina ali pa zadnja možnost. Ne? In seveda na ta račun pride tudi dosti neutemeljenih zadev, oziroma zadev, ki jih varuh ne more reševati. Morda bi kot zanimivost povedala, da moje sodelavci opažajo, da odkar je aktualna Sova, da se oglaša veliko pobudnikov, ki so prepričani, da prisluškujejo tudi njim. Ta pojav je v teh zadnjih mesecih res izrazit. Mi imamo vsak dan dežurne svetovalce in ti poročajo o tem. Ne. Vidim, da necerim gre malo na smeh, ampak to so zelo resne zadeve, ti ljudje trpijo. In jaz kot psihiatrinja po svojem osnovnem poklicu imam nemalo zadrege. Namreč, če so ljudje s podobnimi težavami prišli k meni v ambulanto, sem vedela, kaj narediti. Če pa pridajo k meni kot varuhinji, pa ne morem in ne smem nič narediti. Običajno seveda ne sprejmejo na sveta, da bi šli k psihiatru ali k zdravniku, ker so prepričani, da naj jaz kot varuhinja dosežem, da jih ne bodo opazovali, zasledovali, preganjali in podobno. Ne. In tega je kar precej. Tako da to je zelo neka ta stranska škoda, ali kaj se reče temu, stranski produkt. Prosim? Vsakemu od pobudnikov seveda svetujemo, kako naj se stavi pobudo. Seveda pa varuh ni pristojen za preučevanje, komu res prisluškujejo ali ne, ampak svetujemo pobudnikom, kam naj dajo vlogo, da se stanje pojasni. Tudi na mobitelji dajo tudi na policijo, na tožilstvo, skratka dosti je tega in seveda vse dobijo zavrnjeno. In potem kličajo varuha in povejo, da so to pa to že naredili, oni pa nočejo nič narediti, recimo na policiji ali pa na tožilstvo. Ne. In potem pričakujejo, da bom jaz kot varuhinja, ne vem, poklicala tožilca ali tožilko in rekla, poslušte, dajte nekaj narediti. Ne. To so nekak pričakovanja ljudi, ki so pa, če gledam kot psihijata, popolnoma razumljiva.
Koliko pa je takih?
Takih primerov? Vsak dan gotovo. Vedno več. Živan, vi delate tudi na telefonu.
Vsak dan kakšen.
Ja. Vsak dan kakšen. Mislim, da včeraj je ravno, da so imeli 3 ali 4, prav pogovarjali smo se.
Več kot en.
Ja, eden ali več. Ja, tako.
Kaj pa odnos med privatnimi osebami in institucijami? Koliko se pri vas javlja institucije, mogoče nevladne organizacije, vladne vrednosti?
Oboje, ja. Seveda vsaki s svojimi pobudami, da tako rečem. Na nas se obračajo recimo društva, ki na nekem državnem razpisu niso dobila nekih sredstev in menijo, da so jim bile kršene pravice. Recimo, to je en tak primer. Na nas se obračajo zaposleni v državnih organih, ki menijo, da so žrtve mobinga. Na nas se obračajo občani, ki so zaznali onesnaževanje okolja, pa strani inšpekcijskih služb v njihovem mnenju ni bilo ustrezno reagirano. In potem se v bistvu pritožujejo čez inšpekcijske službe. Ne? In tam mi lahko pač naredimo poizvedbe in vidimo, kako se stvari.
Tudi organizacije pa se niso
vanj. Tu je?
Organizacije za zaščito.
Ja, Amnesty International se recimo najavi na obisk in se pogovarjamo. Ja, in so tudi, niso to pogoste stvari, ampak se dogajajo. Obstaja tudi mednarodno sodelovanje med varuhi in tudi med organizacijami za varovanje človekovih pravic. To sta namreč dve področji. V Sloveniji se človekove pravice urejajo pretežno preko varuha človekovih pravic, Imamo tudi nekaj ustanov, recimo Mirovni inštitut se tudi ukvarja s človekovimi pravicami. Amnesty International pa to najbolj veste, da ne more delovati na primeri v Sloveniji, ker je pač njihov način dela takšen, da imamo sicer tukaj organizacije, ampak ne smejo delati na slovenskih primerih. Ja, sem vesela tega vprašanja. Spet moram izhajati iz svoje prejšnje zaposlitve kot psihiatrinja. Sem namreč srečala veliko posameznikov in družin, ki so zelo trpele zaradi posledic patološkega hazardiranja. Pojav sem zato natančno spremljala že prej. Na to temo naredila tudi neko raziskavo v Sloveniji, se povezovala tudi z organizacijami za zdravljanje oziroma pomoč tem patološkim hazarderjem v tujini, tako da moram reči, da sem se pridobila kar široko znanje in zavedanje tudi o tem, kaj igralništvo prenese. Zato smo se takoj odzvali tudi na pobudo krajanov oziroma občanov, ki živijo na področju, kjer bi se naj to veliko igralniško področje zgradilo. In smo odgovorili na to pobudo, istočasno pa dali kot naše stališče do igralništva. Iz tega je seveda jasno, da se zavedamo, da je igralništvo pač en gospodarski posel, ki prinaša določene dobičke. Zdaj, komu in kako, je pa odvisno od tega, kako država postavi stvari. In naša skrb je usmerjena predvsem v to, da ne vemo, kako bo država postavila stvari, ali še malo drugače, da to, kako se stvari zdaj odvijajo, postavljajo dvom o tem, da država res postavlja stvari v korist državljanov. Da je v ozadju močno lobiranje, je zanimivo recimo to, da sem dobila od agencije, ki ureja, kako se temu reče, pristopno, ureja stike z javnostjo med Harris Entertainment pa določenimi ustanovami v Sloveniji, sem od njih dobila pismo, da bi se srečala s to njihovo podpredsednico, ki bi zelo rada govorila z mano in to že kar v naslednjih dneh. No, jaz sem urnik tako zatrpan, da tega ne morem narediti. Po drugi strani bi pa predno se spogovarjam z nekom, ki bi morda tukaj v Sloveniji investiral, da imam vendarle nekaj oprijemljivih stališč strani naših oblasti. Moje stališče bo šlo vsekakor v zagovarjanje človekovih pravic. Če se sprašujemo, na kak način so lahko kršene, je največji strah je, da se bo izgubilo, pa zmanjšala pravica do življenja v varnem okolju. To, kar je pa za Slovenijo pa posebno pomembno, je pa, da se bo močno povečala nevarnost za naše otroke in tudi nevarnost za samomore, katerim smo pa Slovenci že tako ali tako podvrženi, oziroma smo visoko v svetovnem povprečju. In dokler ne bo nekih resnih in utemeljenih študij, ki bi nas prepričala v nasprotnem, bomo na tem stališču ustrajali.
Hvala.